ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობით უფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას შუა აღამის თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილის სერგეი არბუზოვის თქმით, კიევი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მალე მოაწერს ხელს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა პარლამენტში. მედია ორგანიზაციების სირიელ მეამბოხეებს მოუწოდებენ შეწყვიტონ ჟურნალისტების მოტაცება. ჯონ კერი ახლო აღმოსავლეთში ჩადის სამშვიდობო პროცესის ხელშესაწყობად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტმა მას უთხრა, რომ აპირებს ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. გასულ თვეში სწორედ ამ შეთანხმების ხელმოწერაზე უარს მოხვა საპროტესტო აქციები, რომლებიც ახლაც გრძელდება უკრაინაში. ეშტონი ბოლო დღეებში კიევში შეხვდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს. დღეს კი ბრიუსელში გამოთქვა შეფასება, რომ უკრაინის ეკონომიკური პრობლემების შემსუბუქება შესაძლებელია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერით. დღესვე უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ სერგეი არბუზოვმა განაცხადა, რომ კიევი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მალე მოაწერს ხელს. ეს განცხადება მან გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკავშირის კომისართან შტეფან ფიულესთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. ეს ცნობა ახლახან გავრცელდა. არბუზოვმა დასძინა, რომ შეთანხმების ხელმოწერამდე კიევსა და ბრიუსელს ვაჭრობის სფეროში გარკვეულ პრობლემებზე აქვთ მოსალაპარაკებელი. ამასობაში უკრაინაში ოპოზიციის ლიდერებმა უარყვეს იანუკოვიჩის მიერ შეთავაზებული მოლაპარაკება. ისინი მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. ასობით დემონსტრანტი რჩება კიევში. დამოუკიდებლობის მოედანზე ოკუპირებული რჩება ქალაქის მერიაც, მას შემდეგ რაც ოთხშაბათს სპეცრაზმელებმა მოედნის და შენობების გაწმენდა სცადეს, მაგრამ გარკვეული ხნის შემდეგ უკან დაიხიეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა პარლამენტს და შეეხო მრავალ საკითხს, მათ შორის ეროვნებათა შორის ურთიერთობას, ირანის ბირთვულ პროგრამას, უკრაინის კრიზისს, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და რუსეთის სამხედრო დოქტრინას. პუტინმა გააკრიტიკა დასავლეთის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. უკრაინაზე საუბრისას მან გამოთქვა იმედი, რომ კიევი მოძებნის კრიზისის მოსაგვარებელ პოლიტიკურ გზას. უკრაინის სასარჩევია შეუერთება თუ არა საბაჟო კავშირსო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მსოფლიოს 13 წამყვანი მედია ორგანიზაცია, მათ შორის ნიუ-იორკ ტაიმსი, BBC, გარდიანი, ასოციეიტედ პრესი, სირიელ მეამბოხეებს მოუწოდებენ შეწყვიტონ ჟურნალისტების მოტაცება. ამ ორგანიზაციების მონაცემებით ამჟამად დატყვევებულია 30-ზე მეტი ჟურნალისტი. შეერაღებული მეამბოხეებისადმი მედია ორგანიზაციების მიმართვაში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტების მოტაცების გამო საინფორმაციო საშუალებები იძულებული არიან შეზღუდონ სირიაში ომის გაშუქება და კიდევ უფრო რთულდება ამოცანა, რომ მსოფლიომ შეიტყოს რა ხდება სირიაში. წერილობით მიმართვაში მეამბოხეების ლიდერებს მოუწოდებენ იზრუნონ დატყვევებული ჟურნალისტების გაშვებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ახლო აღმოსავლეთში ჩადის ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო პროცესის გასააქტიურებლად. წელს ეს რეგიონში მისი მეცხრე ვიზიტია. კერი შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს და პალესტინელების ლიდერ მაჰმუდ აბას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გესაუბრებით მდგომარეობაზე უკრაინაში. ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შემდეგი თემებია: საპარლამენტო უმცირესობა ბოიკოტის რეჟიმში რჩება.
არ არის მაინც და მაინც მოსაწონი ქმედება უმრავლესობის მხრიდან, თუ უმცირესობას აძლევს საბაბს იმისას, რომ ბიუჯეტის გახსნის დროს დარბაზი დატოვოს.
თბილისში მოქმედებს კარვები მიუსაფართათვის.
იცი რა მოდონა, კეთილი ხალხი არსებობს ამ ქვეყანაზე, რომ და ყველა მაჭმევე გმეხმარელია.
თავად პროკურატურაში საკადრო რეორგანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს.
შემთხვევაში არ უნდა დაგისაბუთოს, რატო უნდა წაფიდე სამსახურიდან, ან კიდევ შესაბამისად უნდა შემოგთავაზოს როტაციის წესით, შესაბამისი შესაწერით, ან თუ არაფერი დაგიშავებია და წარმატებულად იმუშა.
დღეს მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტთან ზაზა ხატიაშვილთან.
მე მინდა ადვოკატურა გავხატო ყველაზე პრესტიჟული სპეციალობა ამ ქვეყანაში.
და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. ამ და სხვა თემებს შემოგსავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა. არადა გასულ თვეში სწორედ ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერაზე პრეზიდენტ იანუკოვიჩის უარს მოჰყვა საპროტესტო აქციები, რომლებიც ახლაც გრძელდება უკრაინაში. მთავარ მოვლენებს მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს.
მიმდინარე კვირაში კეთრინ ეშტონი ორჯერ შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს, ორჯერვე კიევში. დღეს კი ბრიუსელში უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი აპირებს ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას.
იცით, იანუკოვიჩმა გარკვევით მითხრა, რომ აპირებს ასოცირების შეთანხმებაზე ხელის მოწერას. მან ისაუბრა მოკლევადიან ეკონომიკურ საკითხებზე, რომელთა წინაშეც ქვეყანა დგას. და ჩემი შეხედულებაა, რომ ამ გამოწვევებზე, რომლებიც რეალურია, შეიძლება ვიმუშაოთ მხარდაჭერით, რომელიც მოდის არა მარტო ევროკავშირის ინსტიტუტებიდან, არამედ იმის ჩვენებით, რომ პრეზიდენტს აქვს სერიოზული ეკონომიკური გეგმა და ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერა ხელს შეუწყობს სწორედ იმ ინვესტიციების მოზიდვას, რომლებიც მას სჭირდება.
ამბობს კეთრინ ეშტონი. ამასობაში სუსხიანი ამინდის მიუხედავად გრძელდება საპროტესტო აქცია კიევის ცენტრში დამოუკიდებლობის მოედანზე. ოთხშაბათიდან მოყოლებული დემონსტრანტებმა ახალი ბარიკადები აღმართეს, თოვლით სავსეტომრების გორები. დემონსტრანტებს კლავინდებურად დაკავებული აქვთ მერიის შენობაც, მას შემდეგ რაც პეცრას მელებმა ოთხშაბათს სცადეს მასზე კონტროლის დამყარება, ისევე როგორც დამოუკიდებლობის მოედნის გაწმენდა. მაგრამ ეს მცდელობა გარკვეულ მომენტში შეწყვიტეს და უკან დაიხიეს. ოთხშაბათსვე კეტრინ ეშტონთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ტელევიზიით მიმართა უკრაინელებს.
Шановні співвітчизники, я неодноразово наголошував.
Тільфасо танамемамулено. Бევრჯერ მითქვამს, რომ წინსვლისთვის ერთადერთი გზაა შერიგება და ურთიერთგაგება. ყველა მხარე უნდა მოქმედებდეს კანონისა და უკრაინის კონსტიტუციის ჩარჩოებში. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს საერთო ეროვნული დიალოგისკენ. პირადად მე მზად ვარ ასეთ მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობისთვის.
Я особисто готовий до участі в такому круглому столі.
იანუკოვიჩის ეს წინადადება ოპოზიციის ლიდერებმა ჯერ უარყვეს, მაგრამ მოგვიანებით რეაქცია შერბილდა. პარტია უდარის ხელმძღვანელმა ცნობილმა მოკრივე ვიტალი კლიჩკომ კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ოპოზიცია სამი პირობა აქვს მრგვალ მაგიდასთან დასაჯდომად. მოლაპარაკებაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, მასში მონაწილეობა უნდა მიიღონ უკრაინის საზოგადოების ავტორიტეტიანმა წევრებმაც და მესამე წინასწარ უნდა გაირკვეს, რა კონკრეტული მიზნის მიღწევას ემსახურება მრგვალ მაგიდასთან შეკრება. დღეს კიევში 1000-მდე ადამიანი მივიდა გენერალურ პროკურატურასთან მოთხოვნით გაათავისუფლონ ყველა დაკავებული დემონსტრანტი. დაკავებულების გამოშვებასთან ერთად კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე, ანუ ევრომაიდანზე შეკრებილების მთავარ მოთხოვნებად რჩება რამდენიმე დღის წინ დემონსტრაციის დარბევაზე პასუხისმგებელი პირების პასუხისგებაში მიცემა და მთავრობის გადადგომა. Ukrainaში შექმნილი ვითარებაზე გამოხმაურებისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ შესაძლოა უკრაინის მიმართ სანქციების საკითხი განიხილონ, თუ ხელისუფლება ძალას იხმარს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. Ukrainaში შექმნილ ვითარებაში ეხო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას.
Еще до всех вот этих событий, которые сейчас мы видим
ჯერ კიდევ ამ მოვლენებამდე, რომლებსაც ახლა ვხედავთ კიევში, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქვეყნის ყველა პოლიტიკური ძალა უკრაინელი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე მოახერხებს მოლაპარაკებას და ყველა დაგროვილი პრობლემის მოგვარებას. მაგრამ ჯერ კიდევ ამ პრობლემებამდე, მიმდინარე წლის მაისიდან მოყოლებული, უკრაინამ გამოთქვა სურვილი მეთვალყურის რანგში დასწრებოდა სამეულის ყველა შეხვედრას და უწინაც არაერთხელ გამოუხატავს ინტერესი საბაჟო კავშირის ცალკეულ შეთანხმებებთან მიერთებისადმი. ჩვენ არავის არაფერს ვახევთ თავს, მაგრამ თუ ჩვენს მეგობრებს აქვთ ერთად მუშაობის სურვილი, მზადავართ ეს მუშაობა ექსპერტთა დონეზე გავაგრძელოთ.
Мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა მოსკოვში. მას ბუნებრივია შემთხვევით არ უთქვამს, თავს არავის არაფერს ვახევთო. ევრომაიდანზე შეკრებილების პროტესტის მიზეზი, როგორც ცნობილი არის, ის გარემოება, რომ ბევრის ვარაუდით უკრაინის პრეზიდენტმა სწორედ მოსკოვის ზეწოლით თქვა უარი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე და ახლა რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირის დამყარებას აპირებს.
საპარლამენტო უმცირესობა ბოიკოტის რეჟიმში რჩება, ამჯერად უკვე საქართველოზე გვაქვს საუბარი, და ის არც პარასკევის სხდომაში აპირებს მონაწილეობას. უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება და რეაქციები 11 დეკემბერს სხდომათა დარბაზში მომხდარ ჩხუბთან დაკავშირებით. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
პროტესტი გაგრძელდება. დადასტურებით შემეძლია გითხრათ, რომ 13 დეკემბერს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დავესწრებით პარლამენტის სხდომას. უთხრა ხუჩაბაც რადიო თავისუფლებას უმცირესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ნუგზარ ციკლაურმა, რომელმაც თანაგუნდელებთან ერთად პარლამენტის დარბაზი პროტესტის ნიშნად ოთხშაბათს ჩხუბის შემდეგ დატოვა.
მოყურებდი და დაგვიკითხეთ, რომ თავზე დამცები იყო ჩემს რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც არჩეულები არიან საქართველოს მოქალაქეების მიერ დარბოდნენ, დარბაში იგინებოდნენ, პანგურებს ურწყავდნენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. და ეხლა ეს ნამდვილად არ არის ვითარება, როდესაც შესაძლებელი არის რაიმე სახის საკანონმდებლო საქმიანობაზე საუბარი.
დეპუტატებს შორის მასობრივი ფიზიკური დაპირისპირება ოთხშაბათს უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის სოსო ჯაჭვიანის გამოსვლას მოჰყვა, რომელშიც მან გიორგი ბარამიძეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა. მართალია, დეპუტატი ჯაჭვიანი მოგვიანებით განმარტავდა, რომ მისი რეაქცია დეპუტატ ბარამიძის გარკვეულ შეურაცხყოფელ ჟესტებს მოჰყვა, მაგრამ ამ მიზეზ შედეგობრივი ჯაჭვის საფუძვლად საპარლამენტო უმცირესობა წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას მიიჩნევს. როგორც ნუგზარ წიკლაური ამბობს, იმდენად შეურაცხყოფელი იყო დეპუტატ ჯაჭვიანის შეფასებები აფრასიზეების ოჯახთან დაკავშირებულ სპეცოპერაციაზე, რომ ამას აუცილებლად მოჰყვებოდა მწვავე რეაქციები ადრესატის მხრიდან და ეს იოლად გასათვლელი იყო. პირველი რეაქცია, რაც პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან სხდომათა დარბაზში გამართულ მუშტიკლებს მოჰყვა, მოიცავდა საყვედურს უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატების მისამართით, რომ მათ მისცეს საბაბი უმცირესობას დაეტოვებინა დარბაზი.
არ არის მაინც და მაინც მოსაწონი ქმედება უმრავლესობის მხრიდან, თუ უმცირესობას აძლევს საბაბს იმისას, რომ ბიუჯეტის განხილვის დროს დარბაზი დატოვოს. არ არის მაინც და მაინც პოლიტიკურად ჭკვიანური ქმედება უმრავლესობის მხრიდან, რომ საბაბი მივცეთ, რომ ბიუჯეტის დროს დატოვონ და ესე იგი ამითი ბოლომდე გაიხსნა პასუხისგებლობას.
სხდომის ბოლოს გვიან საღამოს პარლამენტის თავმჯდომარე კვლავ დაუბრუნდა ჩხუბის თემას. მან დეპუტატებს დამშვიდებისკენ და თავშეკავებისკენ მოუწოდა და ორივე მხარეს შეახსენა, რომ წლის ბოლო პერიოდი საკანონმდებლო ორგანოში განსაკუთრებულ აქტიურობას მოითხოვს და რომ პარლამენტში ცენზურას ვერავინ დააწესებს.
სიტყვის თავისუფლება თუ სადმე უნდა ყვაოდეს, ეს არის პარლამენტი, მათ შორის ტონალობა, მათ შორის ინტონაცია, მათ შორის გამონათქვამები, ეს ასეა და ასე იქნება. მაგრამ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ უნდა მაშინ სხვის მხრიდან ასევე კვეთრა და მკაფიო წარმოჩენილ რაღაცას სათანადო მოთმინებით შევხვდეთ ყველანი. მაგრამ არის კიდე ზღვარი, რომლის იქეთ უკვე შეუძლებელია დაცვა წესების. უბრალოდ გთხოვთ, თუ ერთმანეთს არ დავეხმარეთ ამ საკითხებში, მაშინ ის საქმე დაგრჩება უკან, რისაც არ შეკრებილი.
Პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქციები არასაკმარისი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმცირესობისთვის. Მას არ ჰქონდა საკმარისად პრინციპული პოზიცია, მიაჩნია ნუკსარ წიგლაურს, რომლის თქმითაც დებუტატ ჯაჭლიანის დასჯა თვითმიზანს არ წარმოადგენს, მაგრამ რეაგირება აუცილებელი იყო.
ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი აქ იქნებოდა პოლიტიკური პოზიცია, რომელიც დაფიქსირდებოდა მისი გუნდის მხრიდან და განსაკუთრებით პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ვის წარმოადგენს ქართულ ოცნებას, ასევე მას უნდა ახსოვდეს, რომ ის არის პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორც ის მოიქცა იმ დღეს და რა კომენტარი გააკეთა ამ შემთხვევაზე, ეს კარგად ადასტურებდა იმას, რომ ის უფრო მეტად მძევალი არის იმ ვითარების, რომელიც მისივე გუნდში არის.
უმცირესობის წარმომადგენლებს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ოთხ შაბათის ჩხუბის შემდეგ სხვადასხვა ფორმატში ჰქონდათ საუბარი, თუმცა საერთო ენის გამონახვა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ისევე როგორც უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება და სახელმწიფო ბიუჯეტი იქნა დამტკიცებული 11 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გარეშე, 13 დეკემბერს ასევე მათ გარეშე განიხილავენ პარლამენტის ხდომაზე სადავო თვითმართველობის კოდექსს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში მოსკოვის გამზირზე უსახლკარო ადამიანთა გამოსაზამთრებლად საქართველოს მთავრობის ინიციატივით დადგმულ 4 კარავში ხალხის რიცხვი მატულობს. კარვებში სულ 80 ადამიანის ადგილია. იქ მისვლა ყველას შეუძლია, ვინც ღამეს ქუჩაში ათევს. მიუსაფარი ადამიანები დროებით თავშესაფარში ან პოლიციას მიყავს, ან თავისი ფეხით მიდიან. კარვები შეშის ღუმელებით თბება. გაყვანილია ელექტროენერგია და დგას საწოლები. უცხებად შორის კომისიის ცნობით, საჭიროების შემთხვევაში დამატებით კარავსაც დადგამენ. თუმცა დღის მონაცემებით თავისუფალი ადგილების დეფიციტი არ არის. პირველი ბინადრები აქ კარვების დადგმისთანავე 11 დეკემბრის ღამით მივიდნენ. ეკა ქევანიშვილი გესაუბრება ამ თემაზე.
სერგო კაკაბაძე პატრულის ეკიპაჟმა საბურთალოზე იპოვა. სანახევროდ გაყინულს სკამზე ეძინა. პატრულის თანამშრომლებს მანუთრა, რომ ეკლესიისთვის აპირებდა თავის შეფარებას, მაგრამ როდესაც თავშესაფრის შესახებ უთხრეს, უყოყმანოდ დათანხმდა და მოსკოვის გამზირზე წამოყვა. ერთმანეთის მიყოლებით ჩამწკრივებული კარვების წინ საპატრულო ავტომობილის მანქანა ჩერდება. უკანა კარი იღება და ჯერ სერგოს ფეხები ჩანს. თოვს სერგოს კი სახლის ფლოსტები აწვია. ზიარული უჭირს. პატრულის თანამშრომლებს აბარგულიდან ყავარჯინები გადმოაქვთ და სერგოს აწვდიან. მის გვარს და სახელს იწერენ და რეგისტრაციის ადგილს ამოწმებენ. სერგო თითქმის არ ლაპარაკობს. ნელი, ძალიან ნელი ნაბეჭით უახლოვდება კარავს და შიგნით შედის. კარავში 12 საწოლი დგას მატრასებით. ყველა საწოლზე დევს თითო ბალიში და თბილი პლედი. კარვის შუაგულში ღუმელიანთია. გარშემო დაჭეხილი შეშა აწყვია. სერგო ახლა მისთვის მიჩენილ საწოლზე ზის და ხმადაბლა რამდენიმე შეკითხვაზე ხუპასუხობს. ლაპარაკს გათბობა და ძილი ურჩევნია. სერგოს კარავში აბო ხდება. აბო იქ დილით მიიყვანეს, ამიტომ თავს უკვე შინაურულად გრძნობს. თავშესაფრამდე ისიც პატრულმა მოიყვანა. აბო გათბა, მაგრამ ორი დღეა პური არ უჭამია და ახლა იმედი აქვს, რომ გამოკვებავენ კიდეც.
მე მოვედი იქიდან, რა ქვია, აფრიკიდან. ქუჩაში ცხოვრობდი და მოვიდნენ კეთილი ხალხი და მიცხრეს პოლიცია. მომიყვანა აბო, მე გვეცოდები, შენ კაი ბიჭი ხარ. სახმართველობაში მუშაობდი რამდენი წელიწადი და ეხლა ქუჩაში როგორ დარჩიო და მიწაზე ცხოვრობდი და შევეცოდე ხალხსა და მომიყვანეს დღეს გამიკვირდა.
აბო 8 წელია ქუჩაში ცხოვრობს. თავად უკვირს, რომ აქამდე ცოცხალი გადარჩა, მაგრამ ამბობს, რომ ეს კეთილი ადამიანების დამსახურებაა.
და მიკვირს, რომ აქამდე ცოცხალი ვარ. იცი რა მოდონა, კეთილი ხალხი არსებობს ამ ქვეყანაზე, რომ და ყველა მაჭმევე და მეხმარელია.
თავშან როგორ გამოიზარდეთ საადაბო?
თოვლი მქონდა ზეთ, ზურგზე და უბნის ბიჭები მოდიოდნენ და ლაპატკებით მაყნევნენ ისო. არ მოკვდესო?
კარვების გვერდით ვაგონები დგას, ერთში საპირფარეშოა, მეორეში მეტპუნქტი მოეწყობა. იქვია ერთი დიდი კარავიც, სადაც უსახლკაროები ისადილებენ. ჯერჯერობით ექიმები ვაგონების წინ სასწრაფო დახმარების მანქანაში შეხედან. ეს ოფელ ქურთის საავადმყოფო სასწრაფო დახმარების ბრიგადაა. კარვებში მოყვანილი უსახლკაროები ექიმებმა უკვე გასინჯეს. ექიმი თამარ გობეჯიშვილი გვეუბნება, რომ ჯერჯერობით ყველას მდგომარეობა ნორმალურია. სასწრაფო დახმარების ბრიგადას 24 საათიანი მორიგეობა მოუწევს.
მორიგეობა შეუდექით გუშინდელი დღიდან. გაჭირებით არ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ცხინვალიდან, გაჭირება იქ მეტი იყო, რა თქმა უნდა. მაგისი არ გვეშინია, აქ უფრო იქნება ესეთი უყურადღებო, გადაციებული პაციენტები, რა თქმა უნდა, ვისაც აკლია ყურადღება, სითბო და მედიკამენტები, რითიც ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ არ მოვაკლოთ ყოველ შემთხვევაში.
Sveta Damisishvili Marjanishvilis kuchidan gzas gamtenias da adgnen da akamde pekhit movidnen, radgan gzis puli ar khondat. Sveta adres sanitrat mushaobda, sakhlis khonda da samsakhuris, magram ert dges valebis gamo qualaperi ertat dakarga. Akamde tavs baghebs aparebdnen, rotsa atsivda mshenebari shenobebshi zrebodnen. Garvebis dadgmis shesakheb rusul eklesiashi ertma khalma utkhra da Moskovis gamsirisaken gamoeshura. Tsinadgit natrobda turme.
Pechtan damachinda tkoda neta ese qualaperi amikts. Როგორც ეს აღიხტავს.
Წელს ვეტა დამისიშვილი აქ გამოიზამთრებენ. ზაფხულში ქუჩაში ღამის გათება უფრო ადვილია, მაგრამ რომდენად გაგრძელდება უსახლკარო ცხოვრება ეს ვეტა ამჯერ არ იცის. ამბობს, რომ მერიაში დახმარების მისაღებად ბინის დაქირავება ურჩიეს, მაგრამ ბინის ფული რომ მქონდეს, ქუჩაში ხომ არ გავათებდიო, გვეუბნება ვეტა. კარვებში ამ ეტაპზე 80 ადამიანის სამყოფი ადგილია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას განცხადებით, ზუსტდება ბოლო დეტალების საკვების თაობაზე. 12 დეკემბერს მიუსაბართა პრობლემების მოგვარებაზე მომუშავე უწყებათ შორის კომისიის შეხვედრის წინ დავით ნარმანია მედიას განუცხადა, რომ უკვე სოციალური ქსლის საშუალებით თუ სატელეფონო ზარებით მიუსაბართა დახმარების სურვილი არაერთმა მოქალაქემ გამოხატა. ამოქმედდა ცხელი ხაზიც, რომლის ნომერია 2510-74. კარავში თავშეფარებული ადამიანების დახმარების მოსურნეებს საკვები თბილი დასაცმელი თუ სხვა ნივთები შეუძლიათ უსახლკაროებს ადგილზეც მიუტანონ. ეიკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ადასტურებს, რომ უწყებაში საგადრო რეორგანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა თანამშრომლებზე ზეწოლას გამორიცხავს. ასე გამოეხმაურა პროკურატურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პროკურატურიდან ითხოვენ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც 2012 წლის შემდეგ არჩილ კბილაშვილის პროკურორობის დროს დაინიშნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა რამდენიმე პროკურორმა, რომელთა თქმითაც მათ სამსახური პირადი განცხადების საფუძველზე მხოლოდ ზეწოლის შედეგად დაატოვებინეს. პროკურატურიდან თანამშრომელთა დათხოვნის თაობაზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი პროკურორი რევან გზირიშვილი ერთ-ერთია, ვინც თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა. ის პროკურატურაში 1983 წლიდან მუშაობდა, მოგვიანებით კი მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე იყო. არჩილ კვილაშვილის მთავარ პროკურორად დანიშნვის შემდეგ განცხადება შეიტანა პროკურატურაში და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორად დაინიშნა. რევან გზირიშვილის სიტყვებით, ის ახალი მთავარი პროკურორი სოთარ ფარცხალაძის მოადგილის გიორგი გაბიტაშვილის კაბინეტში დაიბარეს, სადაც განუცხადეს, რომ უწყებაში ორგანიზაციის პროცესი დაიწყო.
შემთხვევაში არ უნდა დაგისაბუთოს, რატო უნდა წახვიდეს სამსახურიდან, ან კიდევ შესაბამისად უნდა შემოგთავაზოს როტაციის წესით, შესაბამისი შესაწერისი თამდო, თუ არაფერი დაგიშავებია და წარმატებულად იმუშა. არც ერთი დარწმუნებული არ იყო, საბიცხეს რიგიც პროკურორად თუ წახვიდა რაღაცა თუ ძალიან ზოგადი ფორმით იყო, მეც აღარ გამიგრძელები ამ თემაზე საუბარი და ასეთი არა ვიწყოდი სერიოზული საუბრის შემდეგ მე თვითონ გადავწყვიტე, რომ იქნე აღარ უნდა მემუშავა და ამის შემდეგ ვთქვა, რომ მე ესე გავიგე, რომ უნდა დავწერო განცხადება და სწორად გაიგეთო და მე მზადვარ შედი არ შეგიშალოთ ქვეყნისთვის ასიკეთო საქმიანობაში თქო წარმატებები უსურვე და წამოვედი, დავწერე განცხადება.
ლევან გზირიშვილი სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას არ გეგმავს, რადგან ამბობს, რომ უწყებაში, სადაც თანამშრომელთა მიმართ ამგვარი დამოკიდებულებაა, მუშაობის გაგრძელების სურვილი არ აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ საკადრო ცვლილებები პროკურატურაში, ისევე როგორც სხვა უწყებაში, შესაძლებელია განხორციელდეს, თუმცა ეს მხოლოდ კანონის საფუძველზე უნდა მოხდეს. მართალია, პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს პირადი განცხადების საფუძველზე დათხოვნას, თუმცა ხაზს გასმით ქსურს აღნიშნოთ, ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში, რომ პირადი განცხადება უნდა დაიწეროს მუშაკის საკუთარი სურვილის, ნების და არა რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირის კატეგორიული მოთხოვნის შემდეგ. საჯარო სამსახურიდან თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნის თაობაზე სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი საუბრობს. ეს ცნობები მის ანგარიშიც შევა, რომელსაც ის მარტში წარუდგენს პარლამენტს. უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, პროკურატურიდან თანამშრომელთა დათხოვნის საკითხის შესწავლას ის სპეციალურად შეუდგება. პრემიერ-მინისტრის მრჩეულის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით კი საკითხის გარკვევის ერთადერთი სასამართლო გზა არსებობს. შეგვიხსენებთ, რომ საია პრემიერს და იუსტიციის მინისტრსაც მიმართავს საკითხის შესწავლის მოთხოვნით.
ეს არის წმინდა შრომითი კონტრაქტის შეწყვეტის თაობაზე გარკვეული შენიშვნები არსებობს, ამიტომ იგივე არის სასამართლოს საჩელებად გაირკვეს, მხოლოდ არის თუ არა იქ დარღვევა. სხვა რაიმე რეაგირება არის ძალიან რთული.
ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კონკრეტული პირების საჩუარს არ იცნობს, თუმცა ამბობს, რომ საკადრო რეორგანიზაცია პროკურატურაში უკავშირდება იმ კრიტიკულ დამოკიდებულებას ამ უწყების მიმართ, რომელიც ბოლო პერიოდში დაგროვდა.
საკადრო ცვლილებები ხორცელდება და ახალი ხელმძღვანელობა ყავს პროკურატურას. ბუნებრივია ცვლილებები დაკავშირებულია იმასთან, რომ რა წოხილებიც არსებობდა პროკურატურის მიმართ, გამოსწორდეს, შეიცვალოს და ახალმა ხელმძღვანელობამ უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც მათ წინაშე დგას. ასე რომ კონკრეტული ფაქტი არ არის ჩემთვის ცნობილი, თუ იქნება მარმზა დავინტერესდით.
ის რომ პროკურატურის მიმართ პრეტენზიები არსებობდა გამოუძიებელი საქმეების თაობაზე, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საქმეებზე, ასევე ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ სუსტი ბრალდებების მომზადების თვალსაზრისით არ უნდა იწოდეს ადამიანების დაუსაბუთებელ თანამდებობიდან გათავისუფლებას, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე.
ბუნებრივია პროკურატურაში ხელმძღვანელობის შეცვლას ალბათ იმიტომ მოხდა, რომ იმ წლის მუშაობა არ იყო მათი ეფექტური და მოლოდინი ძარის, რომ პროკურატურა უფრო ეფექტური გახდება ეხლა. მაგრამ ესეთი არაკანონიერი მეთოდებით პროკურატურის რეფორმირება თუ პროკურატურის საქმიანობის გაუმჯობესება და ეფექტურობა არ მოგცემს არანაირ შედეგს ნამდვილად, იმიტომ რომ პროკურატურა ის ორგანოა, რომელიც თვითონ უწევს ზედამხედველობას კანონმდებლობის შესრულებას და თვითონ უნდა იყოს შესაბამისად მოწოდების სიმაღლეზე, რომ კანონი დაიცვას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ შემდეგ რაც ადამიანებმა დაწერეს განცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე, სამართლებრივი დავა გაჭირდება. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის სიტყვებით კი პროკურატურიდან თანამშრომელთა დათხოვნა უწყებაში პოლიტიკური პროცესის დაწყების მანიშნებელია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების დამკვიდრებისთვის ბრძოლას კვლავაც ზაზა ხატიაშვილის ხელმძღვანელობით განაგრძობს. ხატიაშვილი კვირას 8 დეკემბერს გამართულ ყრილობაზე მეორე ვადით კიდევ 4 წლით აირჩიეს ასოციაციის თავმჯდომარედ. ახლა მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა ჩაწერა.
ბატონო ზაზა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებამ თქვენ უკვე მეორე ვადით დაგასახელათ თავმჯდომარედ. თან 5 კანდიდატ შორის თქვენი უპირატესობა კენჭისყრის შედეგების თანახმად იყო ძალიან თვალსაჩინო. 994 ხმა გერგო თქვენ და მეორე ადგილზე გასულ კანდიდატს 292 ხმა, ანუ სხვაობა ძალიან დიდია. პირველ რიგში თუ შეიძლება გითხრათ თავად თქვენ რითი ხსნით იმას, რომ ადვოკატებმა ასეთი ხარდაჭერა გამოგიცხადეს?
მართლაც აღთვანებული ვარ ადვოკატთა კორპუსის ასეთი აქტიურობით და მხარდაჭერით. მე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ეს არის ბრძოლის შედეგი, რასაც მე ვაწარმოებ ადვოკატის ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობისთვის, ადვოკატთა ასოციაციის განვითარებისთვის. ყველა სახსოვს, თუ ჩემამდე რა იყო ადვოკატთა ასოციაცია და დღეს რა არის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებული ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც ორიენტირებულია სამოქალაქო საზოგადოების დაცვაზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ეს კორპუსი გახდა უფრო განსაულული და უფრო მობილური. აქედან გამომდინარე ადვოკატები ფიქრობენ, რომ თუ ეს წინსვლა გაგრძელდა, ეს პროფესია იქნება უფრო დაცული და მე მინდა შევპირდე ჩემ კოლეგებს, რომ 4 წლის განმავლობაში მე გავხდი ამ პროფესიას ყველაზე პრესტიჟულ ამ ქვეყანაში და ადვოკატები იქნებიან როგორც ინსტიტუციონალ დაცულები, ასევე მათი საქმიანობა გახდება უფრო გამჭვირვალე და უფრო მისაღები სამოქალაქო საზოგადოებისთვის.
თქვენი თავმჯდომარეობის პირობებში ადვოკატთა ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის ადვოკატთა უფლებების დაცვაც. და თუ შეიძლება ისიც რომ გითხრათ, ვისგან და რისგან არიან დასაცავები ზოგადად ადვოკატები?
როცა მე გავხდი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, 111 ადვოკატი დამხვდა ციხეში. სოფლიო ისტორიას არ ახსოვს, 5% ადვოკატებს დაკავა. როცა ბელარუს დიქტატორი ლუკაშენკო ცნეს პერსონა ნონ გრანდათ, მას 7 ადვოკატი ერთად ციხეში და ჩვენზე მეტი ადვოკატები ყავთ ბელარუსიაში. მე გავხდი 27 დეკემბერს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და 29 დეკემბერს მარიანა ივალაშვილის პროცესზე ვიყავი უკვე, რომელიც ერთი კვირის უკან ჩემი ბრძოლის შედეგად რამოდენიმე წლის წინ გავანთავისუფლე და ერთი კვირის უკან ევროპის ადვოკატთა ასოციაციამ დაასახელა ყველაზე უკანუპატიმრად და იგი დააჯილდოვა. მე მოუსპე პრეცედენტი ადვოკატების უკან დაკავებისა. პირველად საქართველოს ისტორიაში აქ ჩამოვიყვანე ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის და სამართლის საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი და ჩატარდა თბილისში აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომა. ეს არ მომხდარა არც ერთ ქვეყანაში ევროკავშირის იქით, ასევე საქართველოს ჩამოვიყვანე სამი ორგანიზაციისა სამჯერ ევროპის ადვოკატთა საერთაშორისო ობსერვატორია, რომელმაც დადეს სკანდალური დასკვნა 1 დეკემბერია, ეს არის 2010 წელი, რომ ადვოკატურა რისკის სფერო. შემდეგ 6 თვის განმავლობაში კიდევ აწარმოა ჩვენ მონიტორინგი და შემდეგ უკვე დაიდო დასკვნა, რომ ადვოკატი თავის საქმიანობის დროს შიშის ქვეშ აღორძიელებს და ადვოკატურა არის დარტყმის ობიექტი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. იგივე გაი მეორა თავის დასკვნაში მაშინდელ მადამის უფლებათაც კომისარმა თომას ამერბერგმა დაიყოს და ეს იყო საბრალდებო დასკვნა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმზე რომელსაც უკვე აღიარებდნენ როგორც რეჟიმს და ეს მოხდა ჩემი ბრძოლის შედეგად.
რა ტიპის დარღვევებზე ან რა ტიპის ზეწოლაზე იყო სახელმწიფო სხვიდან საუბარი და 101 ადვოკატი ბძანეთ ხო 101 უდანაშაულოდ იყო დაკავებული?
აბსოლუტური უმრავლესობა ხა მე არა ვარო ღარიბაშვილი ვამტკიცო რომ ყველა პოლიციელი გარგიაო ან მერაბიშვილი მე ვამბობ რომ ადვოკატურის საქმიანობის პროცესში ადვოკატის საქმიანობის პროცესში ვინც იყო დაკავებული ყველა ადამიანი არ უკან დაკავებული. ეს არის კონვენცია 1990 წლის გაეროს კონვენცია ადვოკატის როლის შესახებ სადაც მითითებულია რომ სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ყველანაირ კმეტ ღონისძიება რომ ადვოკატის პროფესია იყოს დაცული. აი საქართველოს რა ხდებოდა? ადვოკატი აიღებდა საქმეს და თუ იქ უწევდა წინააღმდეგო სახელმწიფოს კლიენტს დაიბარებდნენ, მის ოჯახს ხდებოდა ზეწოლა და აწერინებდნენ ადვოკატზე რომ შენ ფული რომ მიეცი ადვოკატ თქვა 10000 არ და ეს ფული არ ქონდა ადვოკატს აღებული, იმან აიღო ეს ფული მიეცა პროკურორისთვის მეტი მტკიცეულობა საქმეში არ იყო. მარიანა ივლაშვილის შემთხვევაში რატო იყო ის გამორჩეული მსოფლიოში ერთადერთი ადვოკატია რომელიც თანამდებობის ბოროტად გამოყენებს გამომისცეს პასუხისგებაში და ადვოკატ და თანამდებობის პირი ეს არის ისეთი სირცხვილი სამარცხვინო იყო. შემდეგ მე პარიზში გავაკეთე დიდი ბანერი პარიზის ბარის თავზე რომ დიქტატურმა სააკაშვილმა დაიჭირა 22 წლის გოგო მოაწყეთ იქ აქცია პარიზ ადვოკატებთან ერთად და სააკაშვილმა ისე რომ განცხადებაც არ დაგვიწერია იმავე დღით შეიწყალა ივლაშვილი და ამით საფუძველი დაედო ადვოკატების განთავისუფლებას იმ რეჟიმისაგან რაც ერქვა სააკაშვილის რეჟიმი. თუმცა მინდა გითხრათ რომ დღევანდელ ხელისუფლებაში არ არის ამთლად დალაგებული ხალხი.
თქვენ ბრძანებით ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ არც ერთი ხელისუფლება არ განსხვავდება ერთმანეთისგანო და ადვოკატებზე მანიპულირება გრძელდებაო და ამაში რას გულისხმობთ?
სააკაშვილის რეჟიმი შეცვალა მილიარდერი დინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ, რომელიც დაადგა ავტოკრატიული განვითარებას ადვოკატებთან მიმართებაში. ეს 60 თვეში უკვე იგრძნობა, ეს არის ძალიან ცუდი და როგორც ვანო ხერხემალისთვის და მიშა შუქურასთვის დამთავრდა, ისე ბიძინა და მისი გუნდი ალბათ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდება, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი დაცვა ეს არის ადვოკატი. როცა ადვოკატს უფლებებს ართმევს სამოქალაქო საზოგადოება დაუცველია. აქედან გამომდინარე სამოქალაქო საზოგადოება დაუცველია, გამოდის უკვე ქუჩაში და ეს არის სახელმწიფოსთვის ძალიან ცუდი. უბრალოდ ამ ხალხს ვერ გაუგია, რომ სამართალი სამართლიანი მართლაჩვილება და სამართლიანი სასამართლოს არ ქვეყნის განვითარების წინაპირობა. ეს ვერ გაიგო ივანიშვილმა და ჩვენ ხედავთ, რომ კოლაფსია უკვე საქართველოს ეკონომიკაში, ყოველდღე ლარი უფასურდება, ფაქტობრივად უკმაყოფილება იზრდება, სასამართლო ხელისუფლება ვერ გამოვიდა პროკურატურის გავლენისაგან, ის პროკურორები, ვინც ჩვენ დასაჭერად დაგვდევნენ, აწინაურებენ და ესე ცუდი რაღაცები ხდება და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს კურსი ნათელია, როგორმე შეინარჩუნო ძალაუფლება, რაც აკეთებდა სააკაშვილი, მაგრამ სააკაშვილმა ეს დაიწყო მესამე წელს და ამ ხელისუფლებამ ეს ზემოქმედება სამოქალაქო საზოგადოებაზე პირველ წელს დაიწყო და ამიტომ ვფიქრობ, რომ 9 წელი ვერ გაძლებენ და ძალიან მალე დამთავრებენ.
თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე ოპონენტი ამ ხელისუფლების. გვახსოვს ასევე თქვენი საპროტესტო აქციებიც. ძირითადად უკმაყოფილო ბრძანდებით იმ საკანონმდებლო რეალობით, რომელიც არსებობს საქართველოში. გულისხმობ ადვოკატების ნაკლებ უფლებიანობას პროკურატურასთან შედარებით. არ შეიცვალა ამ ხრივ კანონმდებლობა რამდენადაც ვიცით? რა პერსპექტივაა, როგორ ფიქრობთ?
პერსპექტივა ძალიან კარგია. მე ზაზახატიაშვილმა შევძელო 1 იანვრიდან მოწმედა იყიდოს პირდაპირ სასამართლო პროცესზე. უბრალოდ ძალიან გული მტკივა, რომ მხოლოდ საია კახა კოჟორიძე და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია დავდეგით ერთად და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სააკაშვილის ვებსაიტი ბიძინა ივანიშვილის რა ვიცი გავლენის ქვეშ მოექცნენ თუ არ ვიცი რა, შერწყმა მოხდა ხელისუფლებასთან და ძალიან ცოტანი დავრჩით ჩვენ და ჩემი ხმაური გამოწვეულია, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ ეს ხელისუფლება დაადგა იმავე ხელისუფლების განვითარების გზას და ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქე არაფრით არ განსხვავდებოდეს ფრანგი, გერმანელი, იტალიელი მოქალაქისაგან და იგი დაიკითხოს სასამართლოში და არ მოხდეს ეწოლა. ელემენტარულად ადვოკატს რა შეუძლია ინფორმაცია იყოს თქვენ საზღვარ გადალახეთ თუ არა და წარადგინოს სასამართლოში ესეთი ადვოკატი და უცველი ადვოკატი თქვენაში გჭირდებათ. ამიტომ ჩემი ბრძოლა მიმართულია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისთვის და ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს სამოქალაქო საზოგადოებამ თუ დაიწყო პროცესების მართვა, ვერც სააკაშვილები, ვერც ივანიშვილები, ვერც ღარიბაშვილები ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ. მირჩევია ხელისუფლება იყოს ბოროტი, მაგრამ კანონი იყოს იმდენად კარგი, რომ ამ ბოროტება ვერ განახორციელოს.
რა გეგმები გაქვთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში?
ჩემი გეგმები არის ძალიან ფართო. მე მინდა ადვოკატურა გავხადოო ყველაზე პრესტიჟული სპეციალობა ამ ქვეყანაში, განგზობადი იურიდიული განათლება, რაც არის საუცილებელი ადვოკატთა კორპუსის განათლებისათვის. ეს იქნება უფასო ყველა ადვოკატისთვის და ყველა ადვოკატი ვალდებული იქნება გაიაროს ეს დაემატა კრედიტ საათები სავალდებულ რომელიც ადვოკატ მოდა გაიაროს იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება უკეთ იყოს დაცული ადვოკატები მიიღებენ უფრო მეტ უფლებებს შემდეგ ძალიან მინდა ერთ წელში ადვოკატის მანტია შემოვიღო და ადვოკატი გამორჩეული ფიგურა იყოს და თავის თავში იპოვოს რწმენა რომ იგი არის პირველი უფლებამცველი ამ ქვეყანაში და ადვოკატი უნდა გახდეს მეტად ეთიკური და სამოქალაქო საზოგადოების ბევრად მიღებული ანუ ძალიან დიდი გეგმები მაქვს გუშინ მაგალითად პირველ რაც გავაკეთე გავაფორმე ხელშეკრულება რომ ბათუმში გავხსნა ადვოკატი სახლი იქ აკეთება ტრეინინგ ცენტრი და პირადად მე ვაპირებ რომ აი ჩემ მოგებული პროცესები ევროსასამართლოში რომელიც ძალიან ბევრია ჩავდე და ადვოკატეს პირადად ვასწავლო ძალიან მინდა რომ ყველა ადვოკატმა ისწავლოს ევროსასამართლოში საქმის წარმოება თუ ადვოკატმა იცის ევროსასამართლოში საქმის წარმოება შეცდომა დაუშვას ადვოკატმა დაცვაში ფაქტობრივად ნულის ტოლი გახდება და ეს იქნება ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების დიდი საფუძველი
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ზაზა ხატიაშვილთან მას ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თორმეტი დეკემბრის პრესაში კვლავ ქვეყნდება პუბლიკაციები, რომლებიც თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ყოფილი რექტორის პოლკოვნიკ გიორგი თავდგირიძის პატიმრობას ეხება. ამ და სხვა რამდენიმე პუბლიკაციას მიმოიხილავს ნინო გელაშვილი.
დღევანდელ პრესაში წაიკითხავთ პარლამენტში 11 დეკემბერს დეპუტატებს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე. ახალი თაობა წერს საქართველოს პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა, რომ საკანონმდებლო ორგანო კი არა ნამდვილი ტატამიაო. ალია წერს, როგორც მოსალოდნელი იყო ნაციონალებმა ამ ყველაფერს სხვანაირი ინტერპრეტაცია მიცეს. პირველი მათი თქმით უმრავლესობას არ უნდოდა, რომ უმცირესობა 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვას დასწრებოდა და მკაცრი შენიშვნები გამოეთქვა მილიარდიანი გარღვევის გამო. მეორე უმრავლესობას არ სურს დაგმოს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და ასეთი გამოსავალი მოძებნა. მესამე ეს არის დაპირისპირების მცდელობა საქართველოს კუთხეებს შორის. მე პირადად არ მგონია სოსო ჯაჭვლიანს ამ საკითხზე ამდენი ეფიქრა. რაც ის დეპუტატი გახდა ამ განცხადების გაკეთებაზე უცნებობდა და როგორც იქნა გააკეთა. შორის აფრასიძეების ოჯახში გადარჩენილებთან ჯაჭვლიანს ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს და მან ერთგვარი ვალდებულებაც კი აიღო რომ ამ საქმეს არ მოეშვება. ჩემთანაც არაერთხელ უთქვამს ამ საქმის გამო ბარამიძე ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოსო, წერს ალიის ავტორი. რეზონანსში წაიკითხავთ, გუშინდილით გალის პოლიციაში სოხუმელი ჩინოვნიკის ბრიფინგს ელოდებოდნენ. ბრიფინგზე გასაუქმებელი აფხაზური პასპორტების სიის გასაჯაროება უნდა მომხდარიყო. ასევე გაუქმების მიზეზებზე უნდა ესაუბრათ. როგორც რეზონანსისთვის გალელებისგან გახდა ცნობილი, ჯამში 1400-ზე მეტი პასპორტი უქმდება. რეზონანსისთვის გალის ერთ-ერთ მცხოვრებს უთქვამს, მათ, ანუ აფხაზებს არ სურთ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობდნენ. ახალი თაობა თვითმართველობის კოდექსის პროექტზე მიმდინარე დისკუსიას ეხმაურება და მკითხველს ქართული დასის ლიდერ ჯონდი ბაღათურიასთან ინტერვიუს თავაზობს. ბაღათურია ამბობს, პრემიერ-მინისტრი როგორც ჩანს არ უჭერდა მხარს იმ ნორმების შემოღებას, რომელსაც შესაძლოა გაეაქტიურებინა სეპარატისტულად განწყობილი ძალები. როგორც ჩანს ასეც იყო, რადგან შეთანხმებაც აქეთკენ მიდის. ჩანს რომ პრემიერ-მინისტრიც ამაზრს ემხრობოდა და ეს მის სასალმებელია. გულახდილად გეტყვით, მე პირადად პრემიერ-მინისტრზე ასეთი წარმოდგენაც მაქვს. ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ურთიერთობის ახალი ფორმები ყალიბდება, უთქვამს ჯონდი ბაღათურიას ახალი თაობისთვის. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი პოლიტოლოგი წერს, ევროპა-ამერიკის პოლიტიკოსებს ვერ მოუნელებიათ, რომ არსებობს ერთიანი რუსეთი უმდიდრესი წიაღისეულით. დასავლეთის გეგმა მარტივია რუსეთის მეზობლების გადაბირება ხან ნატოში შეყვანის დაპირებით, ხან აღმოსავლეთის პარტნიორობით. ბოლო შეტევა სულ ახლა ხან განხორციელა და უკრაინა საქართველო მოლდოვას მიმართულებით, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. 24 საათი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის 11 დეკემბერს არჩეულ პრეზიდენტზე წერს. სტატიის სათაურია ახალი პრეზიდენტი გაბ რიჩ იძე. გვარში რიჩ ინგლისურ სიტყვამ დიდარს უსვამს ხას. არჩევნების შედეგით კმაყოფილი მიმოხილველი წერს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი მიხეილ გაბრიჩიძეა, პერსონა რომელიც კალათბურთის და კალათბურთელების მეგობარია, უბრალოდ ძალიან უშუალო და თავის საქმეში პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც მდიდარია. საკალათბურთო უბნის ახალი პრეზიდენტი მდიდარია სპორტული ნიუანსების ცოდნით. საკალათბურთო უბნის ახალი პრეზიდენტი მდიდარია თავისი ერთგული სამეგობრო წრით და გაბრიჩიძე იცის, რომ ეს ერუდიცია და სამეგობრო კალათბურთის სიმდიდრესაც ხელს შეუწყობს, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა მიმოიღილა საქართველოს პრესა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. ჩეხეთში შექმნეს ახალი ვებსაიტი, რომელიც მნახველს სთავაზობს საბჭოთა გულაგის ვირტუალურად მონახულების საშუალებას. მისამართი გახლავთ www.gulag.cz. პროექტზე მუშაობისას ავტორები სამჯერ ეწვივნენ ციმბირის ყველაზე მოშორებულ ადგილებს და აღრიცხეს სტალინის პერიოდის იძულებითი შრომის ბანაკებისგან შემორჩენილი სურათები. მაღალტექნოლოგიური პანორამული ფოტოგრაფიის გამოყენებით ვებსაიტის ავტორებს სურთ მნახველებს აჩვენონ, როგორი იყო ცხოვრება ციმბირის გულაგში, სადაც მილიონობით საბჭოთა მოქალაქე და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები დაიღუპნენ. პროექტის შესახებ სალომე ასათიანი მოგითხრობთ ხოლგრეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში.
საბჭოთა კავშირის გულაგის იძულებითი შრომის ბანაკების სისტემის შესახებ არაერთი კვლევა არსებობს. იქ არსებული საზარელი გარემოსა და არადამიანური პირობების შესახებაც ვიცით. თუმცა სრული სურათი თუ რა ხდებოდა იქ, სადაც მილიონობით ტუსაღი სიკვდილის პირას მიყავდათ მუშაობით, მაინც არ გვაქვს. ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი ასპექტია ეგრეთ წოდებული სიკვდილის გზა. შეწყვეტილი პროექტი, რომელიც 1947 წელს წამოიწყეს. ეს პროექტი ნაწილი იყო გრანდიოზული გეგმისა, რომელიც მიზნად ისახავდა ჩრდილოეთ ციმბირის გავლით შორეული აღმოსავლეთისკენ კინიგზის გაყვანას. მშენებლობა 1953 წელს, სტალინის სიკვდილის შემდეგ შეჩერდა. თუმცა იმ დროისთვის რკინიგზა უკვე 700 კილომეტრზე იყო გაყვანილი, რამაც ათასობით სიცოცხლე და მილიარდობით რუბლი წაიღო. ბანაკების დიდ ნაწილს პოლარულ ტაიგაში უბრალოდ დასარიელებლო სწოვებდნენ და სხვაგან ინაცვლებდნენ მშენებლობის გასაგრძელებლად. ამ ადგილების გარშემო მნიშვნელოვანი კვლევა ჯერჯერობით არ ჩატარებულა. ჩეხი მკვლევარი სტეპან ჩერნოუშეკი სწორედ ამ დანაკლისის შევსებას ისახავს მიზნად.
ამ ადგილების ასეთი შორეული მდებარეობისა და სრული სიცარიელის გამო ბანაკები ისევეა შემორჩენილი, როგორებიც იყო. მათი ნარჩენები პირველად სატელიტურ რუკებზე ვნახე და ძალიან დავინტერესდი. მინდოდა მენახა შიგნიდან, როგორ გამოიყურებოდა ეს ადგილები. ინტერნეტში მათ შესახებ პრაქტიკულად არანაირი ინფორმაცია არ იყო.
ჩერნოუშეკი რამდენიმე კოლეგასთან ერთად ამ ბანაკების მოსანახულებლად პირველად 2009 წელს ჩავიდა და მას შემდეგ იქ კიდევ ორჯერ იყო. მონახულებული ადგილების ისტორიული მნიშვნელობის მიუხედავად მკვლევარი ამბობს, რომ იქ მცხოვრები ხალხი ამ ადგილების მიმართ დიდ ინტერესს არ ავლენს. ჩერნოუშეკი წუხს, რომ ბანაკების ნარჩენები შეიძლება გარშემო არსებული ტყეების გახშირებას შეეწიროს, სანამ მათი სათანადო შესწავლა და აღრიცხვა მოხდება.
ტაიგაში მდებარე გულაგის ეს ბანაკები უკვე 60 წელია ნადგურდება. მათ არავინ უვლის. მეტიც, ისიც კი არავის მოსდის თავში აზრად, რომ ამ ადგილებს გარკვეული ღირებულება აქვს და ისინი შეიძლება საინტერესო იყოს. დღეს ისინი უბრალოდ ტყის შუაგულში მდებარე ბანაკებია, რომლებიც არავის არ აინტერესებს, გარდა რამდენიმე ადგილობრივი მონადირისა, რომლებიც ამ ადგილებში დროდადრო მიდიან და მათ მაგალითად შეშისთვის იყენებენ, რაც ცხადია კიდევ უფრო მეტად აჩქარებს მათი განადგურების პროცესს. ეს ბანაკები თავისუფლადაა ხელმისაწვდომი, არანაირი საგანგებო ნებართვა არ გჭირდებათ. ჩვენ იქ უბრალოდ ჩავედით და მგონი ადგილობრივმა ხალხმა ჩათვალა, რომ დასავლელი ტურისტები ვიყავით, ვისაც ამ ადგილების მონახულება სურდა.
გარკვეული თვალსაზრისით, ის ფაქტი, რომ ბანაკები ასე უყურადღებოდიყო მიტოვებული, ჩერნოუშეკის მიზნებზე დადებითად აისახა. კოლეგებთან ერთად ტაიგის სივრცეში გზის დიდი ძალისხმევით გაყვალვის შემდეგ მან იქ უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ მტკიცებულებებს მიაგნო, რომლებიც ამ დრომდე პრაქტიკულად არავის ჰქონდა შესწავლილი.
ის ყველაფერი, რაც იქ აღმოვაჩინეთ და აღვრიცხეთ, ჯერ არ გვაქვს სრულად შესწავლილი, მაგრამ ემოციურად საოცრად იმოქმედა საკუთრივ ამ გამოცდილებამ. ტაიგაში ღრმად შესვლამ და ტუსაღების პირადი ნივთების აღმოჩენამ. იქნებოდა ეს დანის ნატეხი, სამართებელი თუ დოკუმენტები, პატიმრების პირადი წერილები. ბანაკის საავადმყოფოს შენობის ტუალეტში ერთ-ერთი პატიმრის დღიურს მივაგენით, რომელშიც მისი ლექსები იყო ჩაწერილი. აღმოჩენილი დოკუმენტები ნათლად აჩვენებს, რომ ტუსაღები ხშირად ინტელიგენციის რიგებიდან იყვნენ და იმ გაუსაძლის პირობებში აბსოლუტურად უსამართლოდ იყვნენ მოხვედრილები.
აღმოჩენილი ნივთებისა და დოკუმენტების დიდ ნაწილს ჩერნოუშეკი ინტერნეტში თავისი პროექტის ვებსაიტზე განათავსებს. ამ პროექტის მიზანია ხალხს ბანაკებში არსებულ ვითარებაზე რეალისტური წარმოდგენა შეუქმნას იმ ადგილებში უშუალოდ ჩასვლის გარეშე. ვებსაიტზე შესვლის შემდეგ შესაძლებელია ბანაკებში აღმოჩენილი ოფიციალური და პირადი დოკუმენტების ნახვა, ისევე როგორც ტუსაღებისგან შემორჩენილი ნივთების დათვალიერება, მაგალითად წამლების, ნახატების, გიტარის. პროექტი თანამედროვე პანორამული ფოტოგრაფიის ტექნოლოგიას იყენებს საიმისოდ, რომ მომხმარებელს ბანაკის ბევრი ადგილის ვირტუალური ტურის საშუალება მისცეს. პროექტი ამჟამად გაფართოების პროცესშია და საიტზე მუდმივად იტვირთება ახალ-ახალი მასალები. პროექტის მონახულება შეგიძლიათ მისამართზე www.gulag.cz.
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.